Snad jste týden zahájili v dobré pohodě a snad k ní přispěje i téma našeho rozhovoru. Knihy, literatura. Mělo by to klapnout, protože Češi jsou stále vášnivými čtenáři. Za svými trofejemi se nadále vydávají do knihoven i knihkupectví. V době digitálních médií se pravda nakupuje méně knih, nicméně život bez těchto příjemných tištěných společníků si stále ještě většina z nás nedokáže představit. Tipy na četbu aktivně vyhledáváme v médiích a vyměňujeme si je s blízkými, známými a též zasvěcenými. Náš dnešní host Veronika Benešová-Hudečková je nepochybně osobou více než povolanou, nejenom jako obeznámená čtenářka, která se orientuje v kulturním dění, ale též kurážná dáma, která se před časem vrhla na nakladatelskou činnost. Dobrý den.
Dobrý den.
Veroniko, jak si vybíráte knihy ke čtení vy?
No, není to jednoduché, protože knih u nás vychází spousta, takže většinou dám na doporučení přátel, asi jako většina našich čtenářů. A pak je to samozřejmě limitováno i mou profesí, protože musím číst rukopisy, které pak už třeba nikdo jiný ani nečte.
Je to vzrušující číst rukopisy?
Je to vzrušující určitě. A já musím říct, že je to jedna z věcí, kterou mám na své práci nejradši, když čtu rukopis vlastně jako první člověk, a nebo po překladateli jako první člověk, ještě mnohem dřív, než se dostane ke svým čtenářům.
Jak se to, Veroniko, vlastně přihodilo, jak se to stalo, že jste se odhodlala vydat knihu?
To byla do jisté míry náhoda, protože já jsem spolupracovala na přípravě výstavy Zdeňka Sýkory v Městské knihovně v Praze. Tehdy to byla výstava k 90. vlastně tehdy našeho nejslavnějšího umělce a vypadalo to, že nevyjde katalog k výstavě. A mě to tehdy trošku rozčílilo a v Lounech u Sýkorových jsme si s Lenkou Sýkorovou v kuchyni řekli, že tu knížku vydáme sami. A tak vzniklo nakladatelství.
A co bylo největší úskalí tady toho počinu dvou kurážných děvčat?
Čas, protože opravdu času nebylo na zbyt. Termín výstavy v vernisáži je vždycky pevně daný, nedá se s tím nic dělat, ale knihu jsme tehdy k vernisáži stihli.
Tak jsme trošku osvětlili, jaké je vaše propojení mezi knihami a výstavami. V té knižní činnosti jste se hodně etablovala dětskou literaturou. Vaším prvním počinem byly himalajské pohádky. Proč jste si za tím titulem došla pomyslně až na druhý konec světa?
Ten titul přišel za mnou. My jsme se seznámili s překladatelem Miroslavem Poštou, který tou dobou už měl připravený rukopis himalajských pohádek. A ten rukopis vzniknul tak, že on učil děti, tuším, že v Ladaku, angličtinu a zaujalo ho, že mají úplně jiné pohádky, než se vypráví u nás. Takže připravil rukopis, přišel s ním za mnou. Já jsem tehdy oslovila Lenku Jasanskou, která knížku nejenom graficky upravila, ale i ilustrovala. A byl to titul, za který jsme hned dostali zlatou stůl za nakladatelský počin, tak jsem si říkala, že asi má smysl v tom pokračovat.
Neotočil se vám trošku nosánek nahoru?
Ne.
Věděla jste, že v této branži není radno chodit s zdviženou hlavou.
Určitě.
A umějí ty himalajské pohádky promluvit k našim dětem, ale i dospělým, protože ta kniha je i pro dospělé?
Myslím, že nejenom k dětem, ale i k dospělým, určitě. Ona jsou tam krásná ponaučení, tak jak to má v pohádkách být. Pohádky mají dětem sloužit jako jakýsi vzor, ve kterém se i něco přiučí do života. A to myslím, že ty himalajské pohádky splňují beze zbytku.
Vybavila byste si teď nějaké ponaučení, které jste si z himalajských pohádek odnesla vy?
Kniha už vyšla před delší dobou, ale mám ráda třeba pohádku o tom, jak se zlato proměnilo v písek, kde jeden nepoctivec chtěl napálit svého souseda a samozřejmě se mu to vrátilo, protože ten soused na něj ušil takovou boudu, že mu vyměnil vlastně synka za opičku a řekl mu, že mu nevrátí, tedy, nebo naznačil mu, že nevrátí synka dřív, než se to zlato nepromění zase, nebo ten písek nepromění zpátky v to zlato.
Nevím, jak dlouho by někteří z nás nechali děti těmi opičkami, možná bychom si chviličku odpočinuli, než bychom se odhodlali k proměně zase zpátky. Takže se zrodila řada národních pohádek, které země jste pak takhle podrobně hezky zmapovali a přiblížili českým čtenářům?
Máme švédské pohádky, ty dokonce v takovém výboru neexistují ani ve Švédsku.
A tam by se dalo očekávat, že budou trošku ponuré, jsou?
Nejsou. Právě pan překladatel vybíral takové příběhy, aby je mohli číst rodiče i dětem. Není to žádná krimi, ale jsou to opravdu příběhy, tak jak se vyprávěly po celé generace v tom Švédsku. A poslední knihou byly židovské pohádky. Ilse Weberové, mám velkou radost, protože se teď dostali do katalogu nejlepší knihy dětem a beru to jako velké zadosti učinění vlastně vůči Ilse Weberové, vůči autorce, které tak jako cítím, že jsme tou knihou trošku splatili dluh.
Pojďme o ní něco říct, to je dáma s velmi pohnutým osudem.
Ilse Weberová byla židovka, která pocházela z Vítkovic a ve 20. a 30. letech se věnovala tvorbě pro děti. Pracovala v rozhlase, psala písničky, sepsala právě pohádky židovské, které tehdy vyšly ve třech sbírkách na konci 20. let a ona je vydala tedy v němčině. Takže českého vydání se dostalo těm pohádkám vlastně až v loňské roce. A Ilse Weberová, prostě jí postihlo osud podobný většině židů od nás. Nejdřív skončila v Terezíně, kde se starala právě o děti, zpívala jim pohádky, nebo zpívala jim písničky, vyprávěla pohádky a pak bohužel byla zavražděná v Osvětimi. Ale má to i trochu dobrý konec, protože její nejstarší syn se zachránil jako jedno z Vintnových dětí. Takže jméno Ilse Weberové se připomíná vlastně velmi často, i když se hovoří o Siru Nikolasu Vintnovi.
Setkala jste se s jejím potomkem?
Bohužel, protože pan Weber je muž, je 86 let dnes a jeho zdravotní stav už bohužel nedovolil navštívit Českou republiku, když jsme knížku vydali.
Vy budete leco zvědět i o ilustraci dětských knih, protože ty jsou neméně podstatné jako ty texty, někdy možná i významnější. Každopádně jsou to velmi důležitá vodítka, průvodci pro děti, aby se v textu orientovali, aby si ho přiblížili. Jak si vybíráte ilustrátory?
Tak mojí dvorní ilustrátorkou je Lenka Jasanská a třeba ty pohádky národní mají svá specifika a my se snažíme i v té obrazové části přiblížit dětem prostředí, ve kterém vznikly. Takže Lenku Jasanskou pak vždycky čeká dlouhé studium.
Také cestování?
Cestování, bohužel. Ale opravdu se probírá materiály i dobovými, aby věděla, co se v těch zemích nosí, nebo respektive nosilo v době, kdy pohádky se vyprávěly, jaké jsou třeba v těch zemích stavby, co se jí, aby opravdu zprostředkovala pokud možno co nejlepší zážitek.
Takže volíte zodpovědný přístup, abyste děti nemystifikovali a pěkně od raného věku je správně informovali a formovali.
Určitě. Například u himalajských pohádek musela Lenka Jasanská někde měnit střechu, protože prostě neodpovídala tomu, jak střechy v Himalaji vypadají.
A teď zamíříme do Číny, což je země nepochybně gigantická demograficky, ekonomicky, ale také kulturně. A právě na tu kulturu se Veronika soustředí, respektive se snaží nám ji zprostředkovat. Co vás přivedlo k moderní čínské literatuře?
Asi první návštěva Číny.
To bylo kdy?
Což bylo někdy v roce 2004, v době, kdy se u nás opravdu o Číně psalo jako o rozvojové zemi a já jsem tam stanula na letišti a říkala jsem si, tak moje představa rozvojové země třetího světa je přece jenom trochu jiná, než to, co jsem tam zažila. Tak to byl určitě první impuls a tím nejdůležitějším samozřejmě bylo, že se znám se synouškou Zuzanou Li, která v Číně studovala současnou literaturu a protože se velmi často stýkáme, teď tedy samozřejmě ještě intenzivněji pracovně, tak jsme mluvili o tom, jak vlastně silná sinologická škola u nás vždy byla, opravdu slouží za vzor celému světu. A co u nás vycházelo titulů, ale pak se to nějak zarazilo. A z té moderní čínské literatury u nás vlastně nic moc nevycházelo. A tak jsme si se Zuzanou tehdy řekli, že založíme edici současné čínské literatury, kterou jsme pojmenovali Sin.
Co to znamená?
Znamená to srdce a nový. Aha. Jak v Číně mívají věci nebo slova víc významu, tak tady je jich také víc.
Takže to děláte se srdcem na dlani a otevíráte novou etapu. Tak
přesně
to
tak. Přesně tak to je. Rozumíte tomu správně. A edici jsme založili v roce 2012 a teď už máme krásných 10 titulů, což byl i ten první cíl, kdy jsme si řekli, zkusíme to. A když vydáme 10 knih, tak to budeme považovat za úspěch. Takže letos trošku slavíme.
Ale nekončíte.
Zatím nekončíme.
Co podle vás ta současná čínská literatura může dát nám středoevropanům? Kromě poznání.
Určitě, to poznání určitě. Já si myslím, že Čína je velmi problematická země, to myslím, že není jenom můj názor. A ta literatura nám dává možnost trošku do té země nahlédnout. My vydáváme knihy současných autorů, kteří se snaží ve svém díle Čínu nějak popsat. A je to pohled zevnitř. A já myslím, že vždycky ten pohled zevnitř nám může být užitečnější než pohled zvenčí. Protože ten pohled zvenčí je vždycky zkreslený. My do toho projektujeme nějaké vlastní představy o tom, jak má vypadat život. Jak my si představujeme, že by se lidi měli chovat. Ale Číňané mají prostě jinou kulturu, jinou historickou zkušenost. Takže i Čína a lidé, kteří v ní žijí, jsou prostě trošku jiní.
A když hledáte nové tituly, které budete vydávat, spoleháte výhradně na svou Zuzanu Li? A nebo se umíte nějakým způsobem dobrat obsahu těch knih, když o nich přemýšlíte, ačkoliv předpokládám, že vaše čínština ještě není tak daleko, abyste si mohla ony tituly přečíst v originále.
Troufám si říct, že moje čínština nebude nikdy tak daleko, abych si ty tituly mohla přečíst v originále. Samozřejmě Zuzana Li hraje klíčovou roli v celé edici, protože opravdu je pro mě tím, kdo mi může zprostředkovat vůbec, jak ty knihy jsou napsané a o čem jsou. Důležité je, že Zuzana Li vede edici, ale my spolupracujeme i s dalšími sinology, s dalšími překladateli. Opravdu jich máme v naší zemi celou řadu. A oni samozřejmě mají také svoje oblíbené spisovatele, ty, které by rádi představili českým čtenářům. Takže je to taková obecná diskuze o tom, co je vlastně možné třeba českým čtenářům představit a taky kdo ze sinologů má do čeho chuť překládat.
A jak se diskutuje nad tímto čínským tématem? Teď mě tady zajímá, na co se musí připravit člověk, který se třeba rozjede do Číny za tamními literárními agenty možná a chce s nimi projednat možnost spolupráce. Bude to asi specifické jednání, ne?
Určitě. To ví každý, kdo se setkal s Čínou, že se musí obrnit hlavně velkou trpělivostí a jednání s Číňany není jako jednání s kýmkoliv ze západního světa. Oni mají opravdu svá specifika a rok při tom jednání není vůbec žádná doba.
Jste trpělivá?
Nic jiného nám nezbývá.
Do Číny tady teď cestujete často. Poprvé to bylo, jak jste zmínila, v roce 2004. Změnila se ta země z vašeho pohledu za 12 let, po která ji navštěvujete?
Naposledy jsem tam byla letos v srpnu na knižním veletrhu v Pekingu a musím říct, že jsem byla velmi překvapená, protože od poslední návštěvy Pekingu uplynulo 8 let a to město se neuvěřitelně proměnilo. Ta dynamika je opravdu obrovská. Pro nás něco nepředstavitelného, když oni prostě vybudují 400 kilometrů metra za 8 let. To je pro nás něco, co opravdu asi nedokážeme uchopit. A tak je to s Čínou obecně, že pro nás je opravdu těžko uchopitelná v mnoha směrech.
Závratné tempo, každopádně.
Závratné tempo, určitě.
Co tam spěje k lepšímu a co se vám jeví jako sporné, nebo co ve vás vyvolává otazníky, lidsky, společensky nahlíženo?
To není vůbec jednoduchá otázka. Těch otazníků je tam spousta a já myslím, že cestou je trošku dobrat se k nějaké odpovědi právě rozhovory s Číňany, kteří ale ne vždycky si troufnou být otevření. Ale máme tu výhodu, že se spisovateli, které vydáváme, máme docela otevřené vztahy, jsme si blízcí, takže se dozvíme i leco ze zákulisí nebo jejich opravdové názory. A já můžu říct, že oni jsou i velmi otevření, když přijedou k nám do Čech a mají besedy s českými čtenáři, což teď jsme měli vlastně dvě příležitosti, protože nás navštívil spisovatel Jichua a Jen Lieng, který tady byl už po třetí v České republice. Takže když člověk poslouchá, tak se ledaco ze zákulisí dozví.
Určitě. Tyto dva pány se ještě trošku představím, ale ještě obecně, jak se žije vlastně spisovatelům v Číně?
Já myslím, že jak kterým, protože určitě jsou spisovatelé, kteří se rozhodnou, že budou disidenty a ti to nemají jednoduché, kteří opravdu otevřeně kritizují čínský režim. Pak jsou takoví, kteří mají třeba určité problémy s vydáváním knih, ale v zásadě žijí úplně normální život. A pak jsou určitě takové ty spisovatelské celebrity, které zaujímají velmi vysoké postavení na společenském žebříčku.
A vy vydáváte kterou skupinu?
My vydáváme všechny, ze všech, protože pro nás je to hlavní kritérium literární kvalita díla a to, že si myslíme, že může to konkrétní dílo oslovit českého čtenáře, tak to je to jediné kritérium, které my máme.
Letos jste vydala už 10. titul, to už tady padlo, a o své autory se vlídně staráte, za což vás pěkně pochválil například jeden z nejvýznamnějších žijících čínských autorů Jen Lien Kh, mimo jiné nositel ceny France Kafky, který se letos v říjnu také ocitl v širších nominacích na Man Bookerovu cenu. Byl tady v říjnu na festivalu spisovatelů a během pobytu uvedl, cituji, nikde nemám tak dobré nakladatele jako v Praze, kde se mé knihy vydávají a vedou se o nich hluboké dialogy. Tak se ptám, co je v jeho knihách tak inspirativní, podněcující, že se o nich tak čile diskutuje?
Já myslím, že to, co Jen Lienk řekl, souvisí i s tím, že pro Číňany, nejenom pro spisovatele, je Česká republika a česká literatura docela významná. My vlastně neznáme skoro žádné čínské spisovatele, když se zeptáte i docela vzdělaných lidí, tak vám těžko někdo z nich řekne jméno nějakého čínského spisovatele, zatímco čínští intelektuálové českou literaturu znají velmi dobře. A třeba Jen Lienk obdivuje France Kafku, takže to, že dostal cenu France Kafky, tak myslím, že pro něj bylo dost zásadní.
A čemu to přičítáte? Jaké to má historické pozadí? Tahle důvěrná znalost nebo dobrá znalost české literatury příslušníků tak obrovské země?
Ty knihy tam prostě vychází a našli si svoje čtenáře, takže Číňané znají třeba Kunderu. Není to teda jenom tak, že by znali toho Krtečka, ale opravdu to povědomí o české kultuře v Číně je poměrně široké.
Hrabal taky?
Hrabal taky, samozřejmě. Ten vychází zrovna, teď se chystá k vydání další Hrabalovo dílo v Číně. Takže určitě to je to, že Jen Lienk si velmi váží toho, že jeho díla tady mohou vycházet, tady je i tou zkušeností, nebo tím, že obdivuje právě díla France Kafky. No ale co je tak podnětného. Román Čtyři knihy, který vlastně byl tou příčinou, proč Jen Lienk získal cenu France Kafky, tak pojednává o nelehkém období v čínské moderní historii, a to o době velkého skoku. V době, kdy Mao Tse-tung vlastně nařídil, že v každé vsi bude stát vysoká pec a bude se tavit ocel. Poté následoval hladomor a ten Jenův román se odehrává v převýchovném táboře, který je vlastně takovým symbolickým táborem, protože tam nesetkáváte se s postavami, která by nesla nějaká jména. Je to vlastně přehozeno do symbolické roviny, takže třeba celý ten tábor vede dítě. A já myslím, že i ta naše zkušenost s komunismem dává prostor k tomu, že vlastně jsou to díla, nad kterými opravdu můžeme vést rozsáhlé debaty a možná i porovnávat naši zkušenost s tím, co si prožila ta Čína. A další román Jena Lienkoho, který vyšel letos, tak se jmenuje Rozpukov.
Na ten slyším samé ódy.
A to je krásná kniha. Ty čtyři knihy jsou opravdu velmi obtížné na čtení. Zatímco Rozpukov, ten vám bude tak krásně plynout a ještě se u něj výborně pobavíte, protože je to takové podobenství, taková pohádka o tom, jak se z malé výsky, která celá staletí vůbec nic neznamenala, za poslední 3 desetiletí stane významná metropole. A je to tady samozřejmě s takovou značnou dávkou nadsázky. My, když jsme o tom s Jen Lienkem mluvili, tak já jsem právě říkala, já jsem se u toho tak skvěle pobavila. On říká, jak se u toho můžeš bavit, já jsem to psal jako vážnou knihu. Ale pro nás vlastně, my máme ten odstup, který ti Číňané nemají, takže my se tomu můžeme smát, ale oni vlastně to prožívají dnes a denně.
Jak spolu hovoříte, když se tak pěkně bavíte?
Přes tlumočníka samozřejmě, přes Zuzanu Li, jeho dvorní překladatelku.
A jaké dojmy jste si z osobního setkání s ním odnesla?
On je úžasná osobnost. Je přemýšlivý, je takový introvert, na rozdíl třeba od toho spisovatele Jichua, který tady byl, tak ten je zase velmi extrovertní, má takové zábavné historky, tak Jen Lienk je zase osobnost trošku jiného ražení, ale troufám si říct, že vlastně už máme velmi přátelské vztahy.
Když jste připomínala obsah knihy, Čtyři knihy, tak já nemohu nezmínit, že v radioservisu u nás teď vychází Divoké labutě, což je obsáhlá rodina oblíbená sága v interpretaci Hany Maciuchové a také velmi pozoruhodný příběh, který přibližuje ano. podobné úděly v tom 20. Ano. století, strhující záležitost. Tak ještě jednoho ze současných čínských autorů si od vás necháme blíže představit, toho už několikrát zmiňovaného Yi Hua, který tady byl minulý týden. Jste s ním měli tlumočenou besedu do češtiny, ta slibovala zábavu i po otevření vážných témat. Došlo na obojí?
Určitě. Jednak Yi Hua tady byl vlastně celý měsíc, protože v Praze existuje vlastně rezidenční centrum pro spisovatele čínské. A
takový dobříšský zámek pro čínské spisovatele
tak,
v Praze.
Tak trochu, jenom je to jeden byt, které tady zřídilo nakladatelství Říjen, čínské nakladatelství. A ti pozvali teda spisovatele Yi Hua na celý měsíc, takže si Českou republiku skutečně mohl zažít a my jsme toho využili vlastně proto, že jsme byli nejenom tady v Praze, ale navštívili jsme taky Brno nebo Novou Paku, takže jeho čtenáři si přišli na své. A Yi Hua je výborný vypravěč a má v zásobě samozřejmě spoustu zábavných historek. A když bych měla citovat třeba jednu z nich, která zase se týká toho, jak těžké je pochopit Čínu, tak on nám vyprávěl, jak vlastně v čínském hotelu máte cedulku zákaz kouření a pod ní stojí popelník.
Měsíc v Praze, dá se očekávat, že by se to nějakým způsobem obrazilo i v jeho tvorbě, nebo ve tvorbě některého z jiných těch čínských autorů, kteří sem takhle jezdí na studijní stáž, řekněme?
Tak uvidíme, jestli Yi Hua něco zařadí do svých dalších románů. Pravda je, že zrovna on se věnuje opravdu Číně, popisuje historické události, kritizuje současnou Čínu. Ale na příští rok chystáme knihu, která vlastně má souvislost s Prahou. Je to kniha autora, čínského autora Lundunga, a která se vlastně týká Hrabala a Prahy.
Mm-hmm. A ještě mi řekněte, když Yi Hua kritizuje současnou Čínu, jak se mu žije jako spisovateli v současné Číně? Jak to vlastně funguje s cenzurou?
Mm-hmm. Tak zrovna Yi Hua vlastně vyprávěl, že on v zásadě problémy nemá, protože on patří mezi bestselleristy. Nedá se říct, že by to byl oficiální autor, ale jeho román Žít v Číně přečetlo víc než 10 milionů čtenářů. A on je v pozici, kdy vlastně jeho si úplně netroufnou asi zakázat. Takže může nastoupit redaktor, který řekne, tohle bychom měli opravit, mohl by být problém, ale jinak ty jeho knihy jsou velmi otevřené a já musím říct, že když jsem četla Den sedmý, ten román, který letos vyšel u nás, tak jsem si říkala, jestli už to Yi Hua trošku nepřehnal.
Zase, že čísla vítězí.
Čísla vítězí. Ono je zase velmi obtížné to nějak definovat, ale ta kritika samozřejmě se týká i současné čínské společnosti, kdy v té knize je třeba příběh dívky, která se rozhodne spáchat sebevraždu jen proto, že nedostala pravý mobilní telefon, ale kopii. Samozřejmě plně funkční, ale ne ten, který si vysněla. Takže to samozřejmě i kritika té konzumní společnosti a to možná se netýká jenom Číny.
To rozhodně ne. Na adresu dopoledne@rozhlas.cz doputoval mail pro našeho dnešního hosta Veroniku Benešovou Hudečkovou. Chci moc poděkovat za tibetské pohádky. Čteme si je s 8letým synem. Už dvakrát jsme to udělali a vždy jsme si poté povídali o tom, či jiném ponaučení pan Roman Zen. Tak to potěší jistě.
Děkujeme.
Ale vy, Veroniko, působíte nejenom jako činorodá nakladatelka, ale aktivní jste i v oblasti produkce výstav. A právě před 2 dny se v kutnohorském Gasku, tedy v galerii Středočeského kraje, která sídlí v nádherném prostředí jezuitské koleje, uskutečnila vernisáž výstavy s názvem Ty děti si pořád hrají a pod titulem Dětská tematika v díle Bratří Čapku. Co všechno je tam k vidění?
Spousta je tam k vidění. Jednak samozřejmě originální práce Josefa a Karla Čapka. Ta výstava je výjimečná v tom, že vlastně se věnuje oběma bratrům současně, té tvorbě pro děti a mládež. A je to tvorba, na které jsme vlastně všichni vyrostli. Takže si tam zavzpomínáte na Pejska a kočičku a Dášeňku. A kromě originálů se nám podařilo propojit díky tomu velkorysému prostoru v Kutné Hoře tak propojit tu výstavu i s interaktivní částí pro děti. Takže není to žádný hrací koutek, ale je to opravdu svébytná součást výstavy, kde děti můžou pracovat s motivy bratří Čapků.
Co si mohou vyzkoušet?
Mohou si třeba projít malou lekcí kubismu, vyzdobit si vlastní dort, pejska a kočičky, nebo si třeba inspirovat cestopisy Karla Čapka a sami nakreslit svoje prázdninové putování.
A je to všechno tak krásně připraveno, že intuitivně přijdou na to, jak si počínat, nebo jsou tam nějací instruktoři, nebo se předpokládá, že rodiče budou číst návody?
Už na vernisáži se ukázalo, že děti si s tím prostorem poradí velmi dobře sami, bez instruktáží.
Jak dlouho chystáte takovou výstavu? Jak dlouho to trvá?
Tahle konkrétní se připravovala víc než 2 roky.
A v jakém týmu?
V týmu. Vlastně tuhle výstavu jsme vymysleli s kolegyní Lenkou Vosičkovou, protože se právě věnujeme přípravám výstav hlavně tedy pro děti. A oslovili jsme paní doktorku Pavlu Pečínkovou, která je naše největší čapkoložka, když to tak mám povědět. A Pavla Pečínková vlastně je autorkou výstavy a samozřejmě vytvořila koncepci a vybrala ty originály uměleckých děl, které tam můžete vidět na výstavě.
A ten nádherný katalog, který jste přinesla, ten je vaším společným dílem, předpokládám.
Ano, přesně tak.
A je to přidaná hodnota k té výstavě. Co se tam dočteme?
Správná výstava by určitě neměla být bez katalogu. Zvláště tím, že zpracovává tak krásné téma, tak myslím, že si všichni rádi připomenou, co všechno bratři Čapkové pro naši kulturu udělali. Zpracovává vlastně celé to téma výstavy, takže začíná už vlastně na počátku 20. století, protože na výstavě i připomínáme třeba Nůši pohádek, na kterou se u nás trošičku pozapomnělo, ale byl to vlastně první počin, jeden z nejdůležitějších na poli literatury pro děti a mládež, kdy bratři Čapkové schromáždili tedy pohádky. A Karel Čapek byl editorem, ale pohádky tam psali takové veličiny, jako byly třeba Viktor Dyk nebo Antonín Sova, S.K. Neumann, tak tihle všichni přispívali tou literární částí, no a výtvarně na nich spolupracovali třeba Alfons Mucha, Vít Kremlička a řada dalších významných výtvarníků, Špála, Lada a tak dále.
Vy jste mi, když jsme přijížděli sem ke studiu, už ve výtahu nadšeně citovala jeden ohlas z dobového tisku, který krásně ukazuje, že ani Čapkové to samozřejmě, jak víme, neměli jednoduché, nejenom třeba společensky, politicky, ale také ze strany svých rivalů, konkurentů v branži, protože tato půtka se týká Karla Čapka a Emila Fily, vidíte?
Ano, ano. A já myslím, že to je krásné, že člověk potom získává i jistý nadhled, když vidí ty půtky současné.
Pojďte nám to odcitovat.
Ano, týká se to Emila Fily tedy, který kritizuje bratry Čapkovi. Emil Fila ve svém rozhorleném článku Zrada generace dokonce vytýkal Čapkům kýčaření a nemorální působení na národ. Pozastavoval se nad tím, že Josef Čapek raději nechodí na vernisáže sebedůležitějších výstav, že je mu důležitější pro národ se svým bratrem koukat se na dášeňku, neb psát o své kočce. Čapci si však stáli za svým. Už nemálo kazy světů dalo najevo, že považují psaní o pejskovi nebo květinkách za činnost jaksi nedůstojnou a uvádějí autory v obecné opovržení. Že se taková nedůstojná činnost občas stane světovou literaturou, to je ovšem jiná kapitola, odpověděl Filovi Karel. Což je samozřejmě krásně vidět i na té výstavě v Gasku v Kutné Hoře, protože doktorka Pečínková tam vybrala různá světová vydání těch nejslavnějších titulů, právě Povídání o pejskově a kočičce a dášeňku, takže se tam potkáte třeba právě s čínským vydáním, nebo taky s tibetským vydáním pejska a kočičky a dášeňka samozřejmě v japonštině a tak dále a tak dále.
Vy pořádáte i jakési miniaturní festivaly, vydáváte se za dětmi a jejich rodiči. Proč to dnes v době internetu, který je velmi silným a asi stěží porazitelným konkurentem, nebo právě proto?
Možná právě proto, ale já myslím, že děti knihy mají rády. Přece jenom ten moment, kdy mohou s rodiči listovat před spaním, prohlížet si, číst si, klást otázky, tak je něco, co žádný internet nemůže nahradit.
Tak teď jste mě navedla na jednu důležitou otázku. když si chceme najít nějakou pěknou knihu na počtení před spaním, což tady také u nás doma pěstujeme, kam se máme vydat? Kde člověk najde tipy na skutečně kvalitní literaturu?
To právě není vůbec jednoduché, protože každý rok u nás vychází několik tisíc nových knih pro děti a orientace pro rodiče je samozřejmě nesmírně obtížná. A to je taky jeden z důvodů, proč se vydáváme s knihami za dětmi a jejich rodiči, protože jim představujeme takový výběr toho nejzajímavějšího, co u nás vychází. A jako určité vodítko může sloužit katalog, který každý rok vydává česká sekce IBI ve spolupráci s Českým svazem knihkupců a nakladatelů. A jsou to nejlepší knihy dětem, které mají i vlastní webové stránky, kam každý rok vlastně skupina odborníků vybere to nejzajímavější, co u nás vychází. Doteď to bylo přes 20 titulů, ale to si jich tam bude tuším 53. A ten aktuální katalog už vyšel.
A ještě jednu pobídku si můžeme dopřát. Hlas z minulosti, hlas našeho klasika Karla Čapka, protože vy máte připraven krásný citát.
Ano, ten se týká té literatury pro děti a já myslím, že je velmi výstižný a platí i dnes, protože co si děti odnesou vlastně za věmy v dětství, tak to jim zůstane do konce života. A to myslím, že ten Karel Čapek řekl nádherně. Když vidím malé děti od 4, od 5 let nahoru, tak mě u nich překvapuje ta frenetická potřeba jazyka, jak milují slova, jak jsou šťastné, když najdou nové slovo. Myslím tedy, že dětská literatura má mít ten nejbohatší a nejkyprejší jazyk. Odnese-li si dítě málo slov z dětství, bude jich znát málo po celý život. To je pro mě problém dětské literatury. Dát dětem co nejvíce slov, představ a schopností vyjadřovat se. Pamatujte si, že slova jsou myšlenka, celý duševní fond.
Tak teď si jenom vyčítám, že jsem včera svému synovi přečetla jen půlku pohádky, protože se mi zdálo už ospalý. Dnes to dočteme, slibuji. Vy jste, Veroniko, vstoupila do vod, ve kterých můžete plout několik životů. Velká čínská literatura, dětská literatura, výtvarné umění. Je přesto nějaká sféra, do které byste ještě ráda zabrousila, anebo vám tyto tři segmenty docela stačí a uspokojují vás?
Já myslím, že stačí. Zatím nepátrám po ničem novém.
Dobře, já pozvu na zítřek, zítra změníme téma, od kultury se přeneseme ke sportu. Hostem Dalibora Gondíka bude freestyle motokrosař Petr Pilát, který letos v září obhájil prvenství v českém šampionátu a to přitom vloni utrpěl těžké zranění, ale dokázal se zvednout, jezdí, je plný energie a radosti ze života. Jistě inspirativní osobnost. Věřím, že inspirací pro vás bylo i dnešní setkání s nakladatelkou a známou činnou v oblasti kultury Veronikou Benešovou Hudečkou. Děkujeme za pozvání k hezké četbě, děkujeme za pozvání do Kutné Hory na výstavu Ty děti si pořád hrají a přejeme, ať se vám nadále daří.
Děkuji za pozvání.
Hezký den i počínající týden vám přeje Jitka Novotná. Naslyšenou.